Pas dy javësh të premten e madhe, kisha do të rjetoj një nga momentet qëndrore të vitit liturgjik. Si çdo vit, Papa Benedikti XVI do të kryesoj udhën e kryqit në Koloseum në Romës. Meditimet e saj janë besuar kësaj radhe kryepeshkvit indian Guwahatit, im zotë Thomas Menam Parampil. Një shenjë e qartë vllazërimi me besimtarët indian, të cilët sidomos në shtetin e Orizës sprovohen nga dhuna e përsekutimi. Të dëgjojmë vetë kryepeshkvin në mikrofonin ton.
Credo che dobbiamo meditare sul tema del maligno.
Besoj se duhet të meditojmë mbi temën e së keqes në botë. Kjo është temë shumë e rëndësishme për ne. Dhimbja, vuajtjet e ndryshme janë simboli pranisë së kryqit të Krishtit në jetën tonë. Duhet të ti pranojmë sepse vuajtja ka forcë shërbuse. Shkojmë gjithnjë te kryqi për frymëzim, por edhe kur persekutohemi e kemi vështirësi, duhet të themi Jezusi është me ne. E duhet të ecim përpara me të e kryqin e tij.
Po cila është gjendja e krishterëve sot në Indi, sidomos në shtetin e Orizës? Pyetëm kryepeshkun e diocezës indiane të Nashikut, im zot Felix Machado.
Dire majoranca sono tornati la situazione.
Shumica është kthyer në shtëpi dhe gjendja është përmirësuar, por jam i shqetësuar për ata që kanë mbetur në kampet e refugjatëve. Kisha po aktivizohet për këtë. Për shembull, dje në diocezën time, që është e varfër, një famulli ka grumbulluar të holla që më dhan e më than: "Ne duam të ndihmojmë akoma këta vëllezër e këto motra tona të shkreta." Kjo shenjë solidariteti ndërmjet kishave në Indi më pëlqen shumë. Të gjithë krishterët në Indi janë pranë përmes solidaritetit dhe po mbështesin kishën e Orisës, e cila ka vuajtur shumë.